Dobrý den. Vítejte u podcastu Vím jak. To, co řeším se svým týmem v misi Hero, jsou změny ve firmách. Změna ve vaší firmě, aby se totiž povedla, vyžaduje koordinaci různých lidí a odborníků na konkrétní témata. Nestačí si jenom říct, chci změnit fungování firmy nebo firemní kulturu a vezmu si na to třeba tady toho člověka. To prostě nestačí. Já mám kolem sebe síť lidí. V misi Hero této síti říkáme síť důvěry. A v ní jsou nejlepší mozky, odborníci a specialisté na jednotlivé dílčí složky změny v organizacích. My s těmito lidmi máme dobrou zkušenost nebo na ně máme skvělé reference. Na základě vaší potřeby my tyto profíky poptáme, skoordinujeme a propojíme tak, aby vám oni společně a dohromady váš změnový projekt doručili. Toto propojování je klíčovou činností vedoucí ke konečnému úspěchu právě proto, protože změna ve firmě je komplexní systém a jedna věc ovlivňuje druhou. No a já si do podcastu Vím jak zvu právě ty, kteří své dílčí části ve změně rozumí a chtějí vám kousek svého know-how předat. A jedním z takových odborníků je i Jan Klusoň. Honza začínal svoji kariéru na pozici projektového manažera kariérního portálu pro studenty Unijobs.cz, kterou během roku přetvořil na multimediální kariérní showroom a v roce 2015 ve svých 26 letech spolu založil Proudly. Své síly následně spojil se strategickým partnerem evropskou kariérní jedničkou Welcome to the Jungle. Jako CEO pro Českou republiku a Slovensko se podílí na rozvoji značky nejen na těchto trzích, ale také v dalších evropských zemích. Honza přednáší, píše a mluví o všem, co souvisí s employer brandingem, HR marketingem a firemní kulturou. Ve volném čase hraje basketbal, promýšlí další rozvoj Welcome to the Jungle a čerpá inspiraci v zahraničí. Tak já tě tady vítám, Honzo, ahoj.
Ahoj, Jirko.
Čau, čau. Prosím tě, tak ty jsi přišel do podcastu s tématem, že víš, jak budovat udržitelný employer brand a mě vlastně jako zajímá, co nám k tomu potom řekneš. Mě vůbec jako zajímá, jak jsi se dostal k budování značky a jak jsi tam jako vyrost.
Tak řeknu vám toho klidně hodně, záleží na co se zeptáš, ale pro mě je tady to důležitý téma. Employer brand řeším asi posledních nějakých 7 let, kdy jsme před v roce 2015 založili tehdejší společnost Proudly, kde jsme se začali zaměřovat ten employer brand, aby ty firmy nějak začaly komunikovat jinak, aby mohly ukazovat multimediální obsah, ukazovat firemní kulturu, lidi a tak dále. A od roku 2019 jsme společnost prodali francouzské společnosti Welcome to the Jungle, pod jakým brandem vystupujeme nyní. A to jsme tam přidali právě i takzvanou udržitelnou práci, aby jsme jim pomohli najít si právě tu udržitelnou práci firmy, aby na tím přemýšleli. A tím se mi to vlastně spojilo, že díky tomu vím, jak firmám pomoci komunikovat a budovat takzvaný udržitelný employer brand.
Ale co to je ta udržitelná práce? Co si o tím mám představit?
Udržitelná práce, když si představíš vlastně, že dnešní mladá generace už se od toho důchodu jen tak nedostane. Jestli ano, tak v hodně pozdním věku. Takže když se na tím představíme, tak z mýho pohledu, nebo celkově z našeho jakoby firemního, je důležitý, aby lidi na tím jak uvažovali a našli si tu udržitelnou práci. Mhm. Aby to nebylo jenom o tom, jdu na 8 hodin do práce, vydělám si balík peněz, nebo dejme tomu jdu klidně na 14 hodin do práce, vydělám si balík peněz, protože mladí lidi hodinovou jakože jsou na speedovan, energie, baví je to, vydělávají hodně a potom ve 30 letech vyhoří a zjistí, OK, tohle asi nebyl ten správný směr, musím to nastavit nějak jinak, ty peníze, co vydělali, dávají za svoje duševní zdraví, fyzický zdraví a tak něco to nastavím prostě špatně. A z mýho pohledu, když strávím 70% svého života v práci, v zaměstnání, tak bych jsem vlastně měl chtít něco víc než jenom peníze. To, abych se tam cítil dobře, aby mi to dávalo smysl, aby mě to nějak naplňovalo, aby mě to nějak rozvíjelo, posouvalo. Takže jako tady to jsou takový ty klíčové prvky v rámci udržitelné práce. Mít nějaký work-life balance, aby jsem vlastně nemyslel na práci od rána do večera, takže aby tam mohla být i rodina, přátelé, koníčky, osobní rozvoj. Aby tam právě jakéž byla nějaká příjemná firemní kultura, abych se vlastně cítil v té formě dobře, aby to nebylo ve stylu, že se orosím v pondělí ráno, že musím ten 5 dní přetrpět, aby jsem si ty 2 dny potom užil. Takže aby jsem se tam cítil dobře, aby jsem vlastně vlastně měl pocit, že ta firma se o mě nějak i zajímá. A během covidu spousta zaměstnanců zjistila, že firma jim pošle jednou za měsíc newsletter a jinak o nich nikdo nic neví. A, takže jakoby, aby ta firma se nějak zajímala, aby tam člověk byl angažovaný, vlastně se cítil, aby měl nějaký jak kariérní rozvoj, možnost kam se posouvat, ale i jak se osobně rozvíjet, jak se vzdělávat a něco, aby ho fakt naplňovalo. Takže to je z mýho pohledu udržitelná práce, kterou chceme pomoci najít všem uchazečům, zaměstnancům, ale i firmám, aby jsme tady to vysvětlili, ukázali a oni tady dokázali nabídnout a starat se o ty svoje lidi.
Ale já do toho trošku píchnu, jo, takhle. Sakra, přece do práce chodíme kvůli penězům, ne? Jako, tak jako, proč by ty lidi se měli jako cítit jako dobře? Já tam jako potřebuji lidi, kteří makají, dobře, tak pak si běžte domů, o tom si dělejte, co potřebujete, samozřejmě sobota neděle, pohodička, to je vaše, jo, ale pondělí šup, 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 píchačky, jo, jako proč bych tohle měl řešit jako zaměstnavatel?
Já jsem takový tady v tom nezmínil, ale 100% i v té udržitelné práci je nějaký rozumný finanční ohodnocení. Já nemyslím, aby člověk jako ve stylu si připaloval doutníky a 100 dolarovkou, ale rozhodně, aby měl na ten kvalitní život a aby se cítil spokojeně. A v rámci z pohledu zaměstnavatele je to dlouhodobější cesta a smysluplnější mít vlastně lidi, kteří jsou motivovaní, chtějí to rozvíjet dlouhodobě, než aby jsem vlastně tam měl lidi, kteří vlastně jak zvyždí mám za 2 roky a oni potom zase odejdou, já budu zase hledat někoho nového zaučovat. I jenom z ekonomického pohledu pro zaměstnavatele je lepší tam mít právě jak tu lepší firmní kulturu a ty lidi, kteří vlastně se mu vydrží dlouhodobě a půjdou za nějakou tou vizí.
Hele, mě si jako teďkon chytnul, dobrý, říkám, hele, fajn, dobrý, ten posluchač tam teď si říká, tak ten Honza, ten mě teďkon teda zajímá. Tak jak mám teda začít budovat vůbec ten employer branding, jak s tím jako pracovat, co mám začít dělat?
Určitě se dá dělat spousta věcí hned na začátku. A první je, že dobrý krok je, že nad tím, že člověk začal uvažovat, že to vůbec chce. A tím si získává náskok před mnoha společnostma, protože ne každá tady to vlastně dělá. A na rozdíl od západní Evropy ještě tady employer branding a budování employer brandu není úplně samozřejmost a dělá to vlastně u některé firmy. Pak, když to vlastně nad tím začnu uvažovat, tak je důležitý mít k tomu i nějaký data. Protože na čem bych si měl stavět. Takže vybudovat si nějaký EVPčko, kde vlastně zjistím...
Co to je EVPčko?
Employer Value Proposition, děkuju. Aby jsme dokázali vlastně vědět, v čem je ta naše firma jedinečná, co dokáže nabídnout, co tam vlastně je zajímavý, na čem to komunikaci můžu stavět. A základ je, aby jsem nikdy komunikaci nestavil na žádný lži, takže potřebuji zjistit nejdřív, co si myslí lidi ve firmě, o naší firmě, potom je skvělý zjistit, co vlastně ta cílová skupina chce, tu, kterou chci oslovit, takže pokud chci oslovit nabírat 50 ITáků do konce roku, tak mi je k ničemu, že vím, co právníci chtějí v zaměstnání, takže potřebuji, co chce ta cílová skupina. A potom zjistit, co si vlastně lidi na trhu práce myslí o mojí firmě, ideálně ta cílová skupina, protože já můžu platit, můžu dělat skvělý work-life balance a oni si můžou myslet něco úplně jiného. Takže employer branding mi potom může pomoci buď to, aby mě ty lidi poznali, aby jsem se dobře odkomunikoval a věděli, co vlastně nabízím, jaký tady jsem, v čem jsem unikátní, nebo naopak, když oni mají nějakou špatnou představu o firmě, tak dokážou změnit ten obraz té společnosti a zase, aby věděli, jaká ta firma skutečně je. Takže to je vlastně jakéns, když člověk už má tady ty data, ví na čem stavět, tak potom přichází jako na řadu nějaká příprava komunikace, aby jsme jakoby tak nedokázali všechno, protože je skvělý si udělat ty data, vědět, jaký jsme, vědět, že jsme třeba i skvělí a že to je super, ale pokud tady to neodkomunikujeme, tak to na tom trhu práce nikdo neví a je mi to k ničemu. Takže jako tam je určitě příprava nějakého strategického plánu, komunikace, je totiž rozdíl mezi tím být vidět a slyšet, anebo být vidět a slyšet správně, a, takže jakoby důležitý se nad tím zamyslet a rozhodně je důležitý zamyslet se nad tím, že budování employer brandu je dlouhodobá záležitost. A znám spousta firm, kteří řeknou, hej, my jsme ten employer branding zkusili. A natočili jsme si jedno video, hodili jsme ho na Facebook, a lidi nám to lajkovali a pak nám to vlastně nic moc nepřineslo. A to budování employer brandu je dlouhodobá záležitost. Já vždycky dávám přirovnání, že to je jak chození, jak novoroční předsevzetí, že budu chodit do posilovny. A typicky, když...
Ještě jsem tam nebyl.
Přesně, no. A člověk si na začátku roku řekne, tak letos už se dávám do formy, začnu chodit cvičit, pravidelně budu chodit do posilky. A teď tam jednou, po druhý a přijde domů, podívá se do zrcadla, žádná změna. Je tam po třetí, po čtvrtý, žádná změna. Chodí tam potom takhle třeba měsíc a pak začíná takový ten zlom. Má to smysl? Nemá to smysl? Žádnou změnu změnu pořádně nevidím, necítím a někteří se na to vykašlou a někteří v tom pokračujou. Ty, kteří se na to vykašlou, tak nejsou fit, nejsou v pohodě jako a nezafungovalo to rozhodně a ty, kteří v tom pokračujou, tak najednou za půl roku, za rok je potkávají, je známí a říkají to, ty vypadáš super a oni se ty lidi i cítí super. A je to o tom, že to vlastně musí takhle fungovat vlastně dlouhodobě. A stejně je to úplně s tím budováním employee brandu. Když udělám, vypustím jedno video, jeden post na sociální sítě a udělám jeden newsletter, tak mě to nikam neposune. Ale pokud vydržím půl roku, rok, tak najednou ty kandidáti, zaměstnanci už mě vnímají jako nějaký atraktivnější brand, můžou mi důvěřovat, a ví, co vlastně nabízím, jaký jsem a díky tomu mám větší šanci, že se ke mně budou hlásit zajímaví kandidáti a hlavně relevantní kandidáti.
Rozumím. Hele, takže máme už první věc, uvažuji nad tím, takže super, už o tom přemýšlím. Mám data, sbíráme data, tam mi řekni, jak to vlastně jako probíhá. Ty jsi tady něco zmínil, ale jak vlastně si ty data probíhají? Jsou rozhovory, nebo se to EVP a tak dále, jak to probíhá?
Je určitě jakoby hodně způsobů. A některé firmy, které budou EVP tím stylem, že se zavře HR tým v kanceláři a sami si to vymyslí, je ta nejlevnější, nejrychlejší cesta, z mýho pohledu ale není správná.
Jdoucí do pekel.
Přesně tak, protože v tu chvilku je to zavřená pohled HR a není to pohled firmy a zaměstnanců, takže jako se to může lišit. Neříkám, že to někde nemůže vidět, ono to může klapnout, jako jo, ale většinou jako je lepší stavit na těch datech, který mám přímo od té firmy. Tam potom buď to si to můžu řešit interně, poslat buď to nějaký dotazník, udělat nějaké rozhovory, ideálně nějaká kombinace, mít právě kvantitativní data jakoby od většiny lidí z firmy, potom pár lidí vyzobat, udělat si i nějaký kvalitativní právě jak z rozhovory, aby se mohli jít víc za hloubky, poznat vlastně tak, co je klíčový. Nebo to můžu svěřit externistům, jsou externí firmy, které vlastně tady v tom můžou poradit, pomoct, udělat tady ty všechny data za mě. Potom vlastně, a tady s tím se zase dá potom nějak pracovat. Co se týká těch externích dat, co ta cílovka chce, nebo co si ty firmy myslí, co si ty lidi myslí o mojí firmě, tak tam je už dobrý využít nějaký externí firmy, které vlastně tady to jsou specializovaný a mají nějakou databázi lidí, který osloví, prozkoumají to a ptají se vlastně nějak do hloubky. Takže je dobrý to svěřit už zase nějaký externí firmy, kterých je zase u nás v Čechách několik.
Dá se odhadnout, kolik procent z té celkové částky zabere ta analýza, když potom se to jako postupně fakturuje. Víš, jako jak to, kolik, jaký se tam náklad na tu analýzu jenom třeba?
Tady to jakoby procentuálně ti těžko řeknu, protože když jsme se bavili o tom, že to je dlouhodobá záležitost, tak když najednou vezmeme z pohledu jednoho roku, tak to bude velká částka, na který to vlastně ze začátku musíme postavit, aby tady to vlastně fungovalo. Ale když se na to podíváme, že tady ty data můžu potom použít další 4-5 let klidně, tak v tu chvíli to jako se to rozprostře a už to jako procentuálně není takový. Takže vždycky jako i záleží rozsah, co člověk potřebuje, jak velká firma to je. Takže jako samozřejmě jiný je sbírat data od 2000 zaměstnanců než od 50. Jako, jo. Takže tady to je spousta proměnných a potom podle toho se určitý procenta.
Je mi to jasný. Dobrý, máme data, to jsme se ještě šli do hloubky, takže skvělý. Příprava komunikace, jak strategický plán a tak dále. Co je dál po té přípravě komunikace? Co následuje?
Potom už je ta exekuce té komunikace, tvorba toho a vlastně tvoření jakýkoliv obsahu. V dnešní době spousta firem spoléhá ještě na to, že když vystavím na svých kariérních stránkách pracovní inzerát, tak že to bohatě stačí. Některý k tomu přihodili už i Facebook a tím to vlastně, některý maximálně LinkedIn a tím to končí. To, že jsou tady sociální sítě jako Instagram, které nepoužívají, to, že tady jsou sociální sítě jako TikTok, kde už nejsou jenom ty 19-letí a už tam jsou i ty starší lidi. A to, že vlastně potřebuji dělat nějaký multimediální obsah, že nestačí psát jenom ten textový inzerát, protože v dnešní době už nikdo nečte tady ty věci, ale udělat nějaký fotky, videa, právě podcast natočit klidně. Takže to je něco, co je pro ty lidi v dnešní době zajímavý a to, co vlastně konzumují každý den non-stop na těch sociálních sítích. Na všech sociálních sítích jsou každý den uploadnutý 100 000 fotek, 100 000 videí. Takže v tu chvilku, když někdo napíše akorát jeden textový inzerát na své kariérky, tak to prostě nemůže fungovat.
To je jasný. Chápu to správně, že radíš, hele, buďte všude, jako kde to jenom je možný?
A s rozumem. Takže je to o tom zase právě, koho chci oslovit, takže aby jsem podle tady toho jako byl, ale rozhodně radím, aby se využívalo na komunikaci více kanálů než jenom jeden. Typicky, co my i víme, tak třeba typický kandidát, 80% lidí začíná hledání práce na mobilu a většinou na to narazí ještě i přes sociální sítě. A když narazí na nějakou pracovní nabídku, tak zhruba 96% lidí se podívá na Google a začne googlit tu danou firmu a hledá více informací, aby právě poznalo toho zaměstnavatele, co je to zač a tak dále. A pokud narazí jenom na moji kariérní stránku, tak jim to moc informací nepřinese, protože v tu chvíli to je, já o sobě říkám, že jsem skvělej a dobrý. A když to o mě řekne někdo jiný, tak to má úplně nečí váhu. Takže v tu chvilku tam jsou právě platformy, jako třeba právě jsme my z Welcome to the Jungle, jako jsou tady ty sociální sítě, jaké to nějaký Atmoskop a další věci, které právě ukazujou jakoby třetí osoba o té firmě další informace.
Mám takovou otázku teďko. Když se zavádí, nebo když se začíná pracovat s tou značkou, tak jaký to může ovlivňovat uvnitř jako různý procesy, nebo no, možná to stačí takhle.
100% je to určitě jakoby ovlivňuje hodně, protože ta značka je jedna z věcí, která vlastně propletná celou firemní kulturou a tím, jak lidi fungují, jak to vnímají, protože značka není jenom to logo, ale je to vlastně ten celkový ten brand, jak ty hodnoty ve firmě a všechny ty věci a všechno vlastně musí ladit dohromady, protože pokud jinak komunikuje navenek, jinak dovnitř, tak je to strašně složitý a strašně špatně a ty lidi vlastně ve firmě ani kandidáti neví, co si z toho vzít. A potom ta firma ztrácí důvěru a ztrácí vlastně výhodu na tom trhu práce.
Rozumím. Co si ty myslíš, nebo co je podle tebe klíčem k pevným vztahu mezi tím zaměstnavatelem a tím pracovníkem? Co je tam to důležitý?
Za mě vždycky komunikace. A je to o tom komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi manažerem a člověkem, který je pod ním. Vždycky je to o té komunikaci, protože to nám vlastně ukázalo hodně i ta situace v roce 2020, ten COVID, že všechno je to na té komunikaci. My musíme vědět, jak ty lidi se cítí, kam chtějí růst, jak to vlastně funguje, jak jim ta práce dává smysl. To je z pohledu manažerů. Zase tak jako zaměstnanci právě, aby to nedrželi v sobě, když má nějaký problémy, ale komunikovali s tím manažerem, pomoct mi to vyřešit. A díky tady tomu může potom ve firmě fungovat nějaká určitá důvěra, nějaká transparentnost a ta firma díky a tady to může budovat úplně skvěle celou společnost. Pokud tam ta důvěra není ve firmě, pokud ty lidi nekomunikují a manažer si vždycky akorát bouchne do stolu, něco zahlásí, tak to prostě dlouhodobě nemůže fungovat. Protože buď to ty lidi budou otráven, odejdou, nebo prostě nebudou tak motivovan, aby fungovali, aby přinášeli ty výsledky. A tady to je prostě cesta do pekel. Takže vždycky základ je ta komunikace.
No a to mě zajímá, jak tohle přetavit právě do té značky, jako jo, jako navenek. Jak to přetavit? To znamená...
Tady to paradoxně, nebo ne úplně paradoxně, ale vždycky tady to začíná u toho člověka úplně nahoře. Takže on to říká třeba i Simon Sinek a já tady s ním souhlasím, že CEO je špatný označení člověka, který vede tu firmu, který vlastně to kormidluje. A ten vždycky říká, že Chief Executive Officer by měl být člověk, který pomáhá tomu hlavnímu, který tam nějaký věci organizuje, realizuje a tak. Ale ten hlavní, ten kormidelník, ten kapitán by měl být takzvaný Chief Vision Officer. To je člověk, který vlastně tu vizi dává do celé firmy a za tu vizi je vede. Když tady tou vizí vlastně jak Lenz nakazí vlastně ty manažery, všichni pojedou jedním směrem, potáhnou za ten jeden pro vás, tak v tu chvilku potom se to odráží i na té značce a tam už to jako můžu dát, jaký jsou klíčové hodnoty, jak pro mě v práci se zákazníky, tak i právě v rámci práce se zaměstnanci a dokážu tady na těch hodnotách všechno ukazovat a potom to můžu takhle zdát do té komunikace, jakýkoliv reklamy, co dělám, do komunikace na sociálních sítích a to už je v rámci jakoby i toho EVPčka, co vlastně potom můžu využít.
Co je podle tebe důležitější, hodnoty nebo výkon?
Podle mě rozhodně hodnoty. Ale jako je to z mýho pohledu, protože podle mě, když tam jsou dobře nastaveny ty hodnoty a zaměstnanci se s těmi hodnoty stotožňují a je to v souladu s tou vizí, tak on ten výkon přijde.
Souhlas. Já bych tady chtěl v tuhle chvíli pozvat naše posluchače na patreon.com/lomenovým jak, kam si zvem vlastně hosty, kteří vědí jak, kde spolu diskutují, mají tam, předávají tam svoje know-how, konkrétní návody, takže pokud chcete, přijďte, přihlaste se na Patreon a dozvíte se víc informací od různých hostů a načerpáte know-how. Pokračujeme dál. Hele, co je podle tebe ta správná cesta, jak oslovit zaměstnance? Možná už to tady zmínil, to určitě tady zmínil, jo? Tohle, co tady jako zmíníš. Co tam ještě je důležitý? Jak je oslovit ty zaměstnance? Čím?
Určitě právě nějakou atraktivní komunikací, takže jakoby krom toho, že vědět, co vlastně ty lidi chtějí, takže je pro mě jakoby důležitý právě s nima se bavit, komunikovat, zjišťovat. Typicky my jsme dělali třeba průzkum v rámci nějaký flexibility práce. a od zaměstnanců máme data od nějakých těch tisíce lidí, že v rámci flexibility práce si nějakých přes 40% lidí myslí, že ve firmách to jde správným směrem. Na to samý jsme se ptali HRistů a zástupců společností, jak tady to vlastně, jako oni vnímají tady tu flexibilitu práce, a tam bylo přes 80% lidí si myslí, že to jde správným směrem. Takže je vidět, že jako zaměstnavatelé si myslíme, že to děláme lépe, než co se odráží vlastně na tom trhu práce. A znám firmy, které řeknou, ale letos jsme nabídli zaměstnancům 10 nových benefitů, prostě jako to jim tak nikdo nenabídne, nebo 10 víc během jednoho roku. Pak já se pobavím s těma zaměstnancema, hele, tak dnes, letos prý 10 nových benefitů, to je skvělý, ne? A on říkal, hele, nic z toho nového nevyužiju, jsou to absolutní nesmysly, aha, já jsem aspoň rád, že mi tady zůstaly ty stravenky z toho loňského roku. Jako jo. A je to o tom, že nezavádět nějaký věci, abych si pochopil číslem, aby to nějak fungovalo, ale ptát se těch lidí, co opravdu chtějí a co fakt dává smysl. Protože to, co vlastně dělám, to, co nastavuju, nemá být jenom proto, aby jsem svýmu šéfovi ukázal, odškrtnul si, hele, zavedl jsem tohle, ale to, aby to vlastně v té firmě skutečně dlouhodobě mohlo fungovat. Takže jakoby za mě je ta, jak oslovit zaměstnance, je ta správná komunikace, vědět, co ty lidi chtějí, a potom dělat v tom ty správné kroky.
Mně tady napadla taková otázka k té správné komunikace. Ty si říkal, že tam je důležité točit videa nebo nějaký příspěvky a tak dále. Musí být správná komunikace, teď to vezmeme v tomhle širším, jako v téhle širší jako souvislosti, drahá. Víš, jako někdo říká, potřebuje to mít dobrý videa, kvalitní videa, prostě natočený profíkama. Někdo zase říká, tohle stačí prostě na telefon, natočíte. Jaký je teď trend?
Z mýho pohledu by vždycky měla být autentická. Takže ona drahá úplně být nemusí. Samozřejmě, když natočíš video, kde tomu člověkovi ani nerozumíš kolem zvuku a vypadá to jak osvětlení, jak z hororu, tak v tu chvilku není něco, co by tě to lákalo. Takže jako když tomu dáš i nějakou formu, tak je to jakoby super. Ale určitě je důležitý právě jakoby i ten obsah, zamyslet se nad tím, jak tady to vlastně chci, a klidně to může být potom natočený na ten mobil, může to být jakoby cokoliv, hlavně, aby to dávalo smysl a fungovalo to. A hlavně za mě je ta autenticita. Já už jsem taky zažil ve firmách, protože my jak tvoříme multimediální profily společností, tak jsem zažil v jedné společnosti, kde jsme přišli na natáčení a tam lidi byli nadšení z toho, že tam postavili k fotbálku a hráli fotbálek, a já jsem říkal, ty ho hrajete tak něco často? Oni říkali, ne, oni ho pronajali na to dnešní focení a natáčení. A já jsem říkal, tady to je úplně nesmysl, tady to ukazovat, komunikovat, jako, takže jsme ten fotbálek dali stranou do rohu, nebyl na žádný foce, na žádném videu, protože to je nesmysl, no to protože jasný. Nechceme těm kandidátům ani zaměstnancům lhát, obelhávat, jaká je tam atmosféra, ale důležitá je ta autenticita, být upřímný a říct, jaký skutečně jsem.
Mám tady jednu otázku, která teď je aktuální a ona za nějakou dobu nebude aktuální, ale přesto, jak se změnil trh práce teď po covidu, nebo v rámci covidu, nebo podle toho, kdo to kdy poslouchá, co se tam změnilo?
Změnilo se samozřejmě hodně věcí, jako, tak on se změnil celý svět,
no, samozřejmě.
Ale změnil se i ten trh práce. Některé věci se změnily k lepšímu, některé k horšímu. K lepšímu, co i třeba víme o těch zaměstnanců, co jsme dělali v rámci průzkumu, tak víme, že cítili větší pocit samostatnosti. Najednou to bylo díky tomu, že mohli pracovat z doma. Nebylo to o tom, že musí 8 hodin sedět u počítače prostě denně, aby se tam prostě jenom odseděli, ale je to tam o tom, že tu práci udělají a ty manažeři vidí, že tu práci udělali, a začala tam být větší důvěra mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. To byl třeba jeden z těch dobrých kroků. Více začalo přemýšlet na tu flexibilitu práce, což je taky dobrý krok, že lidi najednou, to je asi poprvé v historii, což jako za mě docela revoluční krok, že lidi můžou rozhodovat o tom, kdy a kde budou pracovat a jak dlouho. Donedávna ještě typicky fungovalo, zaměstnavatel řekl, budeš chodit tady na tady to místo, tady máš svůj stůl a budeš tady každý den od 9 do 5. A teďko najednou to je, hele, mě stačí, když tu práci udělám, že si budeš dělat z domova, z kavárny, nebo kolikrát i ze zahraničí, a jestli sem přijdeš do kanceláře v pondělí nebo ve čtvrtek, nebo jako vůbec, tak najednou to už lidi můžou rozhodovat o tady to vlastně kdy, kde a jak budou pracovat, což se vlastně nikdy v historii pořádně nedělo. A teďko vlastně tady to covid umožnil a jsou tady to velký změny a přináší se s tím i nové myšlenky v rámci nějakého hybridního stylu práce, částečně z domova, částečně z kanceláře. A přichází sem nový formy práce, jako 4denní pracovní týden, a neomezená dovolená a další takovýhle věci. Takže to jsou samý ty plusy. co COVID přinesl trošku negativnějšího, je, že spousta lidí je psychicky extrémně vysílených a najednou potřebují pomoc, potřebují pomoc od manažerů, od nějakého specialisty, takže to je vlastně, co nám ten COVID trošku vzal, tak to bylo o tom, že lidi seděli kolikrát 12, 14 hodin denně, sedli k počítači ráno v pyžamu u snídaně a v tom pyžamu potom odcházeli od toho počítače. Nedokázali vést vlastně kvalitní work-life balance, protože v tu chvíli to nefungovalo tak, jako v kanceláři. Vidím, že lidi už z kanceláře odchází, tak já už jdu taky. Ale najednou člověk tam seděl sám, pracoval a vyštěvili se. Co tady to zase má ale pozitivní dopad, firmy se o to začaly víc zajímat, takže spousta firm vykonce řeší duševní zdraví, objevují se nový benefity, jako nějaký konzultace psychoterapeuty a podobně, což je opravdu posun správným směrem z mýho pohledu.
Hele čověče, mě se tady honí hlavě otázka, ty jsi to sice na začátku malinko jako naznačil, ale já mám takový pocit, že to byli ty lidi, a to malinko, jo, mám takový pocit, to, jako, a mě by zajímalo, odkud to pramení, jako kde se to v tobě bere, kde se to vzalo?
Kde se to vzalo, těžko říct, jako, ale je pravda, že o ty lidi mi tak malinko jako docela jde jedno. Ale je to o tom, že za mě jako z pohledu manažera, jako že jsem vlastně takhle vedu firmu, tak vím, že ty lidi jsou základ. Já když budu chtít dosáhnout skvělých výsledků, tak toho nedosáhnu nikdy sám. A to potřebuji dosáhnout s tím týmem. A líbí se mi právě myšlenky lidí, jako právě, jak jsem tady zmiňoval, Simon Sinek, ve stylu lídři jedí poslední a podobně, protože už od pravěku to fungovalo, že ten líder, ten manažer se postará o ten svůj kmen, o ty svoje lidi a díky tomu vlastně ten kmen se může mít dobře a zase se mu jakýmsi odvděčí tou prací pro ten kmen, aby jakýmsi mohli růst, přežít a tak dále. Takže z mýho pohledu se v rámci evoluce na to někdy v nějaký době zapomnělo a začali lidi řešit primárně výsledky, výkon, peníze a podle mě bychom tady to zase měli změnit a vrátit se k tomu, aby jsme se o ty lidi starali, protože to je podle mě ta jediná udržitelná smysluplná cesta.
Já bych se ještě vrátil k tomu covidu malinko, jo? Děkuju, jenom tak jsem to hodil jako vsuvku, protože tě tady vnímám jako energického, ale tak jako zajímavě, jako morálně bych řekl smýšlejícího člověka, snad se nepletu, protože my jsme se jako nepotkali.
Já
jako
to doufám.
Jako no ale možná ještě se zeptám, co to pro tebe vlastně znamená morálka?
Morálka? On by se dalo říct spousta věcí, jako já, když jsem studoval na vysoké škole, tak jsme tam řešili a jeden předmět byl ohledně morálky. Takže vím, že je více do pohledu na to, co to může být. Buď to může být nějaký souhrn pravidel, co se je obecně uznávaný, to jsou nějaký zákony a tak. Může to být to, co je podle člověka dobrý, správný.
Co ty? Mě zajímá ty.
Za mě morálka je to, aby vlastně člověk dělal dle svého svědomí to nejlepší a aby byl přínosem pro svět a mě naopak tady jakoby nepřinášel, neubližoval vlastně a díky tomu ten svět mohl být lepší. Takže morálka je za mě jako nějaký prostě vnitřní pocit toho, aby jako lidi věděli, že jdou tím správným směrem na té cestě životem.
A jdeš tak?
Já věřím, že ano. Dělám pro to, co můžu.
Dobře.
Tam se jak uspovědí.
Ale víš co, ono to je takhle, jo. My v podstatě propojujeme lidi do firm, kteří chtějí udělat nějakou změnu. A vlastně jde o to, aby tam šli lidi, kteří jsou zralí, kteří jsou nějakým způsobem zkušený, protřeli tím životem, oflákaný, ofackovaný. A ta morálka, etika, slušnost je tam důležitá. A proto já se na to ptám, aby ty posluchači, kteří tam jsou, tak aby zavnímali, kdo seš trošku jako jinak, než jenom ten, kdo ví, jak budovat employer branding. Jo. Takže to je ten důvod. Ano, spověď, ano, já tady v tom talárku, jo, jak se to jmenuje.
Nemám s tím problém.
Kam si myslíš, že teď půjde ten ta značka zaměstnavatele po tom covidu, kam se to bude hejbat, co je dobrý dělat, poraď nám, kteří bychom chtěli na ní pracovat, kam se to teď bude do budoucna směřovat?
Ono to bude směřovat relativně hodně podobně jako doteďka, s tím ale, že začnou mít výhodu ty firmy, které svoji komunikaci zaměřují výhledně na online. Už nefungují tolik takový ty pracovní veletrhy a podobné věci, protože lidi už tomu trošku odvykli, ale chtějí právě mít tu kvalitní online komunikaci. Zvykli se na to mladá generace, ještě jako generace Z, která nastupuje, ty už vyrostly s telefonem v ruce, takže jako ta online komunikace je nezbytná. A jak jsem říkal, nestačí jenom jeden kanál, potřebují těch kanálů víc a komunikovat nějak atraktivněji. A obzvlášť na trhu práce, kde nám teď chybí 120 000 lidí, tak v tu chvíli ta firma se musí sakra ohánět, aby vlastně nějaký ty lidi oslovila. Takže v tu chvíli jako tady tím směrem to půjde mnohem víc, ale jinak jako stále svou komunikovat a firmní kultura, hodnoty, ukazovat vlastně, jako, jaká ta firma je. Za mě jako pořád klíč a budu to se opakovat, je ta autenticita a ukázat, jaký skutečně jsem.
Dobře, vy jste teď založili platformu Human Leaders Club, a která vlastně propuje HR profesionály. Co si od toho jako slibujete? Jo? To, jako, co z toho má vzejít?
Víceméně to, co vlastně jak jen tady říkám už od začátku, a je to o tom, že my chceme propojit ten HR svět v České republice, na Slovensku, potažmo potom následně plánujeme i za hranicema. Ale je to o tom, že to je komunita, která propojuje lidi, aby se mohli ptát, komunikovat spolu, a mohli právě mít místo, kam opravdu patří, a kdekolikrát najdou i pochopení. A je to zaměřen pro lidi, kteří se zajímají o HR, o leadership a o celkově lidský přístup v rámci jakéhokoliv společností. Takže v rámci toho máme platformu, kde ty lidi jakéhokoliv můžou sdílet obsah, kde můžou mezi sebou komunikovat. Máme partnery, kteří se zaměřují na duševní zdraví, firemní kulturu, a diverzitu a tak dále. Takže jakoby tady to jsou zase lidi, kteří tam mi můžou pomoct. Máme tady v té komunitě, aby se ty lidi potkávali, jak online, tak offline, vzdělávali, posouvali. Vlastně naší vizí, cílem je, aby jsme díky tady tomu mohli ten HR trh nebo jakoby ten HR svět ještě víc propojit u nás a vzdělávat, posouvat, přinášet ty nové myšlenky a díky tomu vlastně potom, když bychom řekli jakoby to ultimátní dobro až následně, když my zlepšíme kompletně všechny firmy v Čechách, tak se budou mít i potom všichni zaměstnanci lépe a díky tomu se budou mít všichni lépe. Takže takový ten ultimátně konečný cíl, kdybychom si vzali jako. Ale zatím máme jakoby ty menší krůčky, aby právě lidi nad tou prací začali uvažovat trošku nějak jinak, že to je jenom jít se podmakat a dostat peníze, ale aby zatím viděli nějaký jiný princip a právě ty zaměstnavatelé, HRisti, aby tam viděli ten lidský přístup k těm zaměstnancům, že to není stroj, že je to člověk a tady tím vlastně se k ním chovali a pomáhali rozvíjet a pomáhali jim najít tu udržitelnou práci.
Mým hostem v podcastu Vím jak byl Jan Klusoň, který ví, jak budovat udržitelný employer branding. Honzo, já ti děkuju, že jsi přišel. Nabil jsi mě takovou jako energii zajímavou, jsi takový jako energický muž a zajímáš mě.
Okay.
Děkuju, že jsi předal to svoje praktický know-how, jak s tou značkou pracovat, i že jsi se podíval trošku do budoucna, co nás možná čeká. A ať se ti daří.
Díky a taky jsem se tady moc užil. Měj se.
Nevyhazujte peníze oknem, pokud chcete, aby se velká změna ve vaší firmě povedla. Spojte se mnou a já společně s Missy Hero a s našimi profíky vám pomůžu projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Pokud se chcete dozvědět víc know-how, vychytávek praktických tipů a užitečných doporučení nejen ode mě, ale i od našich hostů, tak se přihlaste na patreon.com/vimjak. Já jsem moc rád, pokud pro vás tento rozhovor byl užitečný. Já si totiž přeju dělat smysluplný a užitečný věci a pevně věřím, že i právě tento rozhovor takový byl. Žijte blaze, váš Jiří Brede.